meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi. Issand ja sinu riik tulgu. Meie täname sind, et see riik on tulnud meie südametesse Jeesuse tõttu. Taevariigi on juba meile antud ja see elab seespidi meie sees. Riik, mille alused ei kõigu, mis püsib ja mis jääb ja mis on igavene. Ja Issand Jeesus oma armu läbi, mitte meie õiguse tegude ja headuse tõttu, oled sa kutsunud ja asetanud meid sellesse riigisse. Sellepärast meie täname sind ja tahame seda riiki ja sinu nime, Jeesus, ka täna kuulutada. Me ise oleme nõrgad ja puudulikud, aga meie täname sind, et meie nõtrustes saab sinu vägi täievõimuse. Ja sellele me toetume, sest me tahame täna Jeesus näha. Aamen. Ma loen ühe Jumala sõna Markuse evangeeliumi 7. peatükist alates 32. salmiga. Markuse 7 alates 32. salmis. Ja ta juurde toodi kurt, kellel oli kidakeel ja paluti teda, et ta paneks oma käe tema peale. Siis ta võttis tema rahva seas kõrvale ja pistis oma sõrmed tema kõrvu ja sülitas ning puudutas ta keelt. Vaatas üles taevasse ohkas ja ütles talle, Efata, see on, mine lahti. Ja tema kõrvad läksid lahti ja ta keeleköidik pääses kohe valla ja ta rääkis selgesti. Aamen. Viimasel ajal on arstid enam ja enam ära tundmisele tulnud, et haige füüsiline paranemine oleneb väga suurel määral tema sisemisest tervisest, hoiakust ja sisemistest vaimsetest ressurssidest. Ja sellepärast arstid üldiselt, nii on see vähemalt Torontos, vaatavad väga sooja ja heatahtliku pilguga nende isikutele, kes püüavad nende patsientide sisemisi ressursse taastada ja üles ehitada. Ja nende viimaste hulka kuuluvad kahtlematult Jumala sõna kuulutaja. Nii näiteks Toronto haiglates patsientidele nende külastamiseks on antud oma kellaajad inimestele, tavalistele inimestele, võib-olla 2 tundi päevas. See vastu Jumala sõna kuulutajad võivad igal ajal haiglasse minna. Arstid on seda ära tunnud, selle järelduse teinud, neid meil on meil tarvis. Ja sellepärast meie peame neid toetama. Samuti õige mitmetes Toronto haiglatesse on ehitatud väikesed kabelid, palvelad, kus siis tervemad patsiendid või külastajad võivad ta koguneda, et seal üheskoos paluda. Samuti suuremad uskonnad on isegi palganud tööjõude jutlustajaid pastoreid, kes täisajaliselt pühendavad ennast just haigete külastamistele haiglates. Ka see liit, kuhu meie kuulume eestlastene, neil on üks selline mees, jutlustaja, kes on palgaline ja annab oma aja täieliselt haigete külastamisele. Kui meil on siis aasta konverentsid ja üks ja teine tööharu annab oma aruandeid, siis tavaliselt see vend ka tõuseb ülesse ja annab samuti oma aruande millistes haiglates ta on käinud, kui palju ta on haigeid külastanud, millistes tagajärgedega, kuidas on suhtumine ja vastuvõtt olnud ja kui palju ta on võinud abi saata. Ja mulle meenub üks selline aasta pea koosolek, kus jällegi see vend ülesse tõusis ja kui ta oli oma aruande ära annud, siis ta lõpetas oma sõnavõttu umbes nende sõnadega. Kallid kuulajad, minu poole on korduvalt pöördutud selle küsimusega. Vend Sussex, ta on kanadalane inglise päritoluga, räägib toreda väikese briti aktsendiga, Sussex on ta nimi. Vend Sussex, ütle meile, mida sa õieti räägid ja ütled haigetele? See on ilus töö, kaunis töö, mida sa teed, meie ka tahaksime seda teha. Meie tunneme ka ühte kutsumus sellele tööle, me oleme usklikud ja vahest tunneme, et midagi meie ei tee oma issandale Jeesusele ja tahaksime haiget külastada, aga ma ei tea, mis ma pean sellele haigele ütlema, kas pean teda noomima või ütlema, näe nüüd Jumal karistab sind sinu patu pärast. Või pean pole rääkima, et oh, pole viga, sinu haigused pole midagi selle vastu, mis mina olen läbi elanud. Vahest olete teatud, kui haiged saavad kokku, siis üks katsub teist ületada. Mis ma pean talle rääkima? Või pean trööstima ja julgustama? Ja siis see vanem vend Sussex suurte kogemustega ütles, ma olen tavaliselt vastanud nendele küsijatele, sul ei ole tarvis midagi öelda. Mine selle haigi juurde, kui võimalik istu tema voodi peale ja võta tal käest kinni. Ja hoia pisut aega seda kätt armastuses. Ja las Jeesuse armastus sinust tulla ja teda puuduta. Ei ühtegi kõne, ei ühtegi jutlust, ei ühtegi sõna puuduta teda armastuses. Kes meist ei oleks arsti juures käinud, mõni koht vahest valutab, siin ja seal teine kord on muhk ülesse tõusnud, rõima teeb oma tööd, aga eks ole, kas ei ole nii, kui arst ütleb, no võta nüüd särk seljast ära ja kui ta juba puudutab seda haiget kohta, nagu läheb paremaks. Tõesti puudutusel on üks imelik jõud ja täna on kindlasti emasid meie keske. Oo, kui palju õnnistus on ühe ema puudutus inimkonnale toonud, kui palju valu ära võtnud lastel, pisaraid kuivatanud. Kui mitmel korral laps tuleb õnnetu valus, kukkunud, siin ja seal midagi valutab ja kui ema paneb silitades oma käe sinna peale, valu kaob. Jah, arsti käsi, ema käsi, need on imelised. Aga üks käsi ületab kõik käed. Ja see käsi on meie õnnistegija Jeesuse Kristuse käsi. Korduvalt me loeme evangeeliumites, et inimesed tulevad tema juurde ja ütlevad, kas sa ehk ei saaks puudutada neid oma käega. Ehk sa saaksid oma käed nende peale panna, Jeesus Naatsareetlane, et midagi toimuks, sünniks, tervendavad, taastavad nende inimeste juures. Tänane kirjasõna räägib meile ka Jeesuse puudutusest, aga siin ta ei puuduta mitte ühe abivajaja jalga ega kättega muud kehaosa, vaid imelisel kombel vahest Jeesuse meetodid on väga üllatavad ja isegi jahmatama panevad. Ta paneb mõnemad käed selle kurdi kõrvadesse ja ime sünnib. See kurt hakkab kuulma ja tema kõrvad läksid. Lahti, tema kõrvad läksid lahti. Mõni sõna, kallid sõbrad, täna õhtul kuulmise meelest või võimest. See ei ole nüüd üks teaduslik ettekanne, kui meil on võib-olla professorid meie kuulajate hulgas, või isegi kõrvaarste. Ma usun, mul ei ole teile palju midagi rääkida öelda. See on nii, ma ütlen avameelselt välja, kodukoetud asi nüüd. Teaduslikku tööd sellega ei saa teha. Võib-olla isegi alkoholist kaugemal ei saaks. Aga kodukoetud asjad ma olen läinud, on Torontos läinud moodi. Ja see on annud meile lihtsamale rahvale ka julgust kodukoetud asjadega välja tulla. Isegi mõned inimesed lähevad ärisse, küsivad, kas see on kätega tehtud kodukoetud. Ei, see on vabrikus, jätke endale. Ei taha seda vabriku asja, aga kui kodukoetud, seda ma tahan. No, me proovime täna õhtul ka kodukoetud teadusega üks. Niisugune ise hakanud kõrvast seisab praegu tees. Ma ütleksin, et kõrvakuulmist on kolme sugust. Esimene on, jällegi järgi võtke seda nüüd teadusliku terminina, füüsiline kõrvakuulmine. Füüsiline kõrvakuulmine, suur jumalaind. Kui me võime kuulda normaalselt, kuidas jumal seda teinud on, kogu see aparatuur, kuidas me neid helilaineid vastu võtame, kuidas me neid registreerime, sorteerime, eri kõrgusi, see on otsime. Tänapäeva elektroonilised aparaadid meie vahest imestame, kuidas nad on valmistatud ja tehtud, kui kaugel on teadus läinud ja see on ometi kõik lapse mäng. Üks käperdus selle kõrval, mis meie kõrvakuulmine on. Suure meistri, kõige suurema teadlase valmistatud. Meie oleme ainult viletsad imiteerijad ja matkijad. Kõrvakuulmine on suur ainult mõned aastat tagasi, kui ma olin Bonni linnas. Meie keskel on täna muusikud ja otsemaid tuleb meelde Beethoven, eks ole? Beethoven oma 9 sümfooniaga, oma kontsertidega, oma kammermuusikaga ja palju muuga. Kindlasti sealtki sellelt kaunilt rõdult seal on kostunud Beethoveni ülendav muusika. Ja seal ma läksin Bonni linnas Beethoveni sünnimajasse. Teate, kui meie ligineme nendele suurvaimudele, meie teeme seda pisut argsi kikivarvul, et me ei segaks ta nagu sääl veel, me ei taha teda tülitada. Ja sääl olid Beethoveni klaver. Igasugused kirjad, dokumentid, käsikirjad. Ma nagu ei olenud lähedale minnagi. Ja siis ma jõudsin ühte tuppa. Ja sääl selle ühe laua peal oli väga imelisi riistapuid asetatud üksteise kõrvale. Ma mõtlesin, algul ei tea, mis pillid need on. Kas mõni pasuna eel käia? Aga Beethoveni ajal siiski pasunad olid juba kaunis kaugele arenenud. Ei, mu kallid sõbrad, need olid Beethoveni kuuldetorud mees, geenius, kes oma kõige paremas loomingu eas jäi kurdiks oma 9. sümfoonia ta lõi selle rõõmulaulu täiskurdina. Ja seal olid laua peal üks kuuldetoru teise järele väga primitiivselt tehtud. Aga et kuidagi abistada seda õnnetud geenius, tema füüsilist kuulmis, et tal oleks mingisugune kontakt oma kaas inimestega ja välismaailmaga. Mu vennad ja ööd ja sõbrad, kui sul on normaalne kõrvakuulmine, täna jumalat see leis. O, kui sageli me unustame seda tegemas, võtame iseenesest mõistetavartena ja unustame ära, et vahest maailma suurvaimudel on puudunud see kõige loomulikum ja lihtsam, mis meil on antud. Füüsiline kõrvakuulmine. Aga on olemas veel üks teine kuulmine ja ma nimetaksin seda muusikaliseks kõrvakuulmiseks. Juba sai mainitud, et ma tohtisin ka ligemale nädal aega Rootsimaal viibida ja reisida. Stockholmi linnas oli mul eesõiguseks ka ühte Rootsi kogudust teenida. Ja juba sai varem ka läbi räägitud, et kui võimalik, ma mängin mõne cello soolo. Ja mulle öeldi, et tulge siis pool tundi varem kirikusse, et teie saati on siis ka kohal ja küllab teil on siis võimalik talle noodid kätte anda ja kui aega jätkub, ka ühe proovi ära teha. See ei ole mitte väga pikka aega, aga eile Kalju tänava palvelas me ületasime isegi selle, tegime uue rekordi. Ilma proovita sai kohe mängida. No, teil on häid saatja, siis on see läbi viida. Aga no pool tundi varem olin seal Stockholmi Rootsi koguduses ja kirikus ja riided olid maha võetud, leidsin oma cello, cello oli ära lahti võetud kotist, olin juba valmis, aga vaatan, kus see saatja siis võiks olla. Siin ja seal käib inimesi, aga igat ühte võiksid klaveri saatjaks nimetada. Lõpuks tuleb üks niukene pisikene poisikene minu juure valge peaga ja teretab mind ja ütleb, et kas sina oled see cello mängija? Ma ütlesin, ja mina olen. Mina olen sinu saatja. 13, 14 aastan pois. Ma küsin, kui vana sa oled? 14 aastat. Ma tõmbusin natuke tagasi, küsin, ja sa mängid klaverit? Ja ma mängin klaverit. No hästi, ma mõtlesin, ma annan talle noodid kätte, need on väga rasked. Mu oma võimed ei tüüni ka kuigi kaugele, eriti reisil. Aga ma mõtlesin, küll need noodid siis kehmatavad selle poisi ja ta tuleb aru pähe. Andsin noodid, ta kätaks, jaja, korras, lähme sinna kõrvalruumi, mängime ükskord läbi. Ma ütlesin, kas mängin sulle, näitan sulle temput, küll see juba läheb. Ja tegime siis esimesed taktid hakkasime mängima ja otsemaid ma tulin järeldusele mitte pianistis ja saatjas selles 14-aastases poisis ei seisnud probleem, vaid ta vajas ühte parema cellisti. Siin oli ühe noore geeniusega ilmselt tegemist. Pärast koosolekud isa tuli minu juureks, minu pojal on absoluutne kuulmine ja te oleksite pidanud kuulma. Esimest korda ta nägi neid noote otsemaid, ta sai tempot, ühtegi viga ta ei teinud seal, fraseerimine, hiilgav, täpne, suurepärane. Kas me kõik suudame seda? Mõni võib õppida 20 aastat, 30 aastat, õpetaja ees ja taga, löövad takti, annavad noote kätte, hüüavad, ergutavad. Ja ikka ei tule. Sellel poisil oli üks eriline muusikaline kuulmine. Otsemaid ta nägi ja taipas noodis midagi, mida meie tavalised inimesed kunagi ehk ei näe. Otsemaid tekkisid talle pildi, otsemaid ta hakkas kujundama. Otsemaid ta lõi seal semas paigas. Jah, kui palju muusikat meie kuuleme, mõni ütleb, noh, mängisid ka, viit oleks võinud rohkem olla, aga viisi ma üldse ei kuulnudki. Teine ütleb, milline muusik? Kas sa kuulsid seda esimest teemat, teist teemat, kolmas ja siis lõpuks kõik kolm kokku veel? Sama muusika, sama kontsert. Ühele see ei öelnud midagi. Teine tuleb vaimustusega vahest öö otsa üleval. Veel nende teemade kogu muusika mõju all ei saa rahu. Need elavad tema sees edasi. See on muusikaline kuulmine. Muusikaline kuulmine. Aga siis veel üks kolmas kuulmine. Ja seda ma tahaksin täna eriti rõhutada selles kodukootud ettekandes ja kõnes. See on vaimulik kuulmine. Ilmutamise raamatus meie loeme korduvalt neid sõnu. Kellel kõrv on, see kuulgu. Kas tolla ajal inimestel ei olnud kõrvu? Kas nõnda nimetatud evolutsioon ei olnud veel nii kaugele jõudnud, inimesed jooksid veel ringi ilma kõrvadeta või ühe kõrvaga? Et nägija Johannes pidi ütlema, kellel kõrv on, et suurem osa inimestel pole kõrvaga. No võib-olla mõnel juba on välja arenenud, teie siis nüüd kuulge. Ei, riietus tolla ajal oli küll teistsugune. Mehed ei kannud veel lipse ja pikki pükse ja naiste riietus oli ka natuke teistmoodi ja jeansi ja teksaseid ka veel ei tuntud. Aga kõrvad olid seal. Ma usun, siin meil vaidlus
küsimust ei teki. Kaks kõrvalise aal.
Aga milleks siis see Johannese mure? Milleks siis see ülesüüe, kellel kõrv on? See kuul, kellel on vaimuliku kuulmise võime. Sõber, kas sul on täna vaimuliku kuulmise võimet? See kuulgu. See kuulgu, mida vaim ütleb.
Me täname Jumalat, et vaim räägib. Ja ma tunnen, et täna õhtul ka vaim räägib meie vastu. Kui täna mina räägiksin, või me tootsime 10 pilli reiamid siia ja püha vaime räägiks. Midagi ole kasu. Meie täna õhtusest vaimulikust koosolekust ja kokkutulekust jah nii palju kasu, et me tervitame ja rõõmustame üksteist nähes, aga vaimuliku kasu väga vähe. Aga kui vaim räägib, siis on meil kõikidel sellest ütlemata kallis suur kasu. Igavest kasu, kellel kõrv on. See kuulgu sina ka kuule täna, kui sul on vaimuliku kõrvu, mida vaim räägib sinu vastu. Mind huvitab otsemaid, mida vaim räägib. Mida räägib siis, püha vaim? Kas see on üks müsteerium, Jumal on meid kahe vahel selles osas jätnud? Vahest nagu mõne inimese seletus, nad on väga osavad, võibolla tunda aega räägivad ja lõpuks ükski keegi tea, mis ta ütles. Nii osavalt oskab ühte laust teiseks muuta, et ikkagi lõpuks mitte midagi öelda. Kas vaimu kõnega ka on, et sa jääd segase koha peale, sa ei tea lõpuks, mis see kõik oli? Ei, mu kallid sõbrad, Jumal ei ole meile annud segaduse vaimu, vaid tarkuse mõistliku meele armastuse ja väevaimu. Kui vaim kõneleb ja meil on kõrvad selle vastu võtmiseks, see on üks selge kõne kõige pealt. Jeesus ütles seda ja Jeesus ei valetanud kunagi. Jeesus ütles, kui püha vaim, kui tema tuleb, tema annab meile märku patu, õiguse ja kohtu kohta. Võibolla vahest sa satud paanikasse, ma olen patun inimene. Senini ma arvasin, ma olen hea inimene, ei oldki niisugune õel nagu mu naaber. Ei teinud neid tegusid, mis teised, kellest ma olen kuulnud vahest, isegi mõni on kannud uskliku nime. Ja olen vaadanud nende usklikute peale isegi ülevalt alla, ma olen palju parem inimene, lasad käia palvelas ja kiriks, neil on tarvis seda. Nad peavad paremaks saama, aga mulle ei ole tarvis, ma saan ise hakkama. Aga mu kallid sõbrad, kui vaim räägib meie, muutume ja saame patuseks inimeseks. Paulus oli õige mees. Ta arvas, kui ta ristikogudus taga kiusas, et ta tegi kõige paremat asja elus. Ta teenis Jumalat sellega enese arvates. Aga kui Jeesus Kristus teda Damaskuse tee peal kätte sai, temas sai kõige suurem patuste hulgas. Kui vaim räägib, siis ta annab märku patu õiguse kohtu kohta. Stockholmis oli üks huvitav juhtum, me veel õhtul ühe sõbraga söögimajast koju tulles või tema auto juurde kõndides. Säälgi nagu siin linnas on punased tuled, need vahest muidugi autosõitjatele vahest ja jalakäijatele teevad ka muret, eriti kui sul on kiiret, siis see punane tuli ju just tuleb ette, eks ole. No, meie jõudsime ka ühe ülekäigu kohale, tahtsime teisel poole teed minna, näe tuli ees. Ja mu sõber vaatas vasakule, ütles, kuule Kalju, ma näen, et ühtigi autot ei ole tulemas, politseiniku ka ei ole lähedal, lähme punases tules läbi nüüd. Ma ütlesin, kulla, mis, kuidas oleks? Ma ei tea, mul tuli see mõte, ma ütlesin, kelle kätte sa parema meelega satuksid? Kas jääksid auto alla või politseiniku kätte? Ta ütles, ma arvan, see politseiniku nui siiski on kergem kui nüüd auto alla jäämine. Te näete, kohus, üleastumine toob katku, kohtu. Jumala sõna ütleb meile, kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Jumal ei tee siin mingisugust erandi. Millises seisuses sulle sa ei ole, millise haridusega, kui vana, kui tark või rumal, mees või naine, kõik on pattu teinud ja Jumal aust ilma ja kui püha vaim, kui vaim hakkab rääkima ja meie kõrvad on lahti tehtud, meie saame patuseks inimeseks. Ja seda sa raid nüüd tulid meile Torontost ütlema. Selle pika maa maha sõit, et meie pead nüüd tuliseks teha. Ei, mu kallid sõbrad, mul on üks hea sõnum. Mis on evangeelium? Evangeelium on hea uudis. Kõige ilusam ja kaunim maailma uudis, evangeelium. Püha vaim ei lõpetama kõned sellega, kui ta meid patuseks teeb. Vaid see sama Jeesus ütleb, tema omast ta võtab ja jagab, minu omast ta võtab ja jagab teile, tema ka kirgastab minu. Kuidas sa said, kallis sõber, Jumala lapseks? Kui sa ikka ütlest, oo Jumal, ma patune, oo Jumal, ole mulle patusele armuline, oo Jumal, ma jään, olen sündinud patuks ja jään ka patusisse. Hei, kui püha vaim tõstis sinu silmad, õnnistegijale Jeesusele Kristusele, Jumala tallele, kelle kohta juba Risti ja Johannes ütles, vaata, see on Jumala tall, kes maailma patud kannab, ka Kalju Raidi patud on kannud, sinu patud on kannud, meie kõikide patud on kannud Risti puu peale. Oo, see on auline silmapilk. Ma ei saa teile seda seletada. Ma ei saa täna graafikat joonistada. Ma ei saa teile ühtegi tabelit anda. See on Jumala müsteerium, püha vaim, tuul puhub, kus ta tahab. Meie ei saa teda dikteerida, aga see on reaalsus elamus, kui korraga meie silmad on Jeesusel. Mitte enam meie patul. Oled sa kogenud seda, kallis sõber? Oh, ma rõõmustan nende jaade üle. Ma ütlen ja ma usun, et paljude südamed ütlevad seda. Ma tean, mis sa räägid. See ei ole mulle võõras asi, mis sa räägid. Kuigi võib-olla su eesti keel on natuke imeliseks juba läinud ja sa need lause lõput tõstad ülesse. Ja sa meie uuemaid sõnu ei, veel ei kasuta, aga see jutt on siiski mulle selge. Tänu Issandale. Me oleme sama kogenud. Püha vaim on Jeesust kirgastanud. Mitte meie pattu enam. Mitte meid ennast, meie häid tegusid. Ma olen vahest inimestega rääkinud Torontos, pärast koosolekut küsinud, kas sa ei taha ka oma elu Issandale anda. Ta ütleb, ma olen nii suur patune, Jumal ei võta mind vastu. Ma pean enne paremaks saama. Aga kui püha vaim meie silmad tõstab Jeesusele, kirgastab, toob selle sõnumi meile. Telegraaf on töötanud, taeva telegraaf. Vaata Jeesusele. Ja me vaatame. Ja siis püha vaim ütleb meile, see sama vaim tunnistab meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Patun inimene Jumala laps. Kas olete enne seda kuulnud, et kuninga kotta tuuakse kerjus, see on tema poeg. Määrdunud, räbalais, kraavis. Ma kuninga laps, mina ka kuninga laps. See sama vaim tunnistab minu Jumala vaimuga, et ma olen Jumala laps. Mitte minu õigus, headus, minu teod, minu püüdlused. Vaimusõnum, millal sa läbi elasid seda? Millal sa kogesid? Täna meie keskel kindlasti küsitlevad 45 aastat tagasi, 50 aastat, 60, teised ütlevad möödunud kuul, aga tunnistus on sama. Sõnum on tulnud, kõrvad on lahti tehtud ja see sama vaim tunnistab sulle, et sa oled Jumala laps. See on vaimulik kuulmine, kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim Ütle. Täna räägib vaim sulle. Kui ta ütleb sulle, et sa oled pattu teinud, tal on veel sulle midagi öelda. Üks kiri tuleb veel. Tähitud kiri. Õhupostiga. Taevan õhupost. Nõukogude liidust tulevad kirjud, kui ilusad margid on sinna peale pandud. Mind juba sadamas tervitati üks vend andis mulle ühe uue margiseeria. Kirikud, ikoonid. Kui ilusad kaunid margid. Ma võtan selle kaasa. Tänuliku südamega võtsin vastu. Täna sinu taevan isa. Tal on postiljonid valmis, ümbrik valmis, margid valmis. Ja seal on sõnum. Su patt on sulle andeks antud, sa oled Jumala laps päästetud ja igavese eluomanik. Taevariik seis pidi meie seis. Ja selles armus meie kiitleme. Selles meie täname. Las Jeesus täna meie kõrvu puudutada. Kui Jeesus meie kõrvu puudutab, meie kuuleme vaimu häält. Ja lõpetades, see sama kurt mees ime sünnib. Kui Jeesus oma näpud oli tema kõrvadesse panud, siis ta puudutas ka tema keel, sülitas ning puudutas tema keel, ja ta keel läks ka lahti. Miks pärast me räägime, miks pärast me tunnistame? Kui Jeesus meie kõrvad tegi lahti ja me kuulsime vaimu häält, ka meie keel läks lahti. Meie keel läks lahti. Me ei saa vaikida enam, vaid meie räägime, meie jagame, mitte kõik kantslites. Mitte kõik kõnetoolides, avalikkuses, vaid armastuses meie tunnistame ja räägime sellest, mis Jeesus on minu elus teinud. Südamega ustakse õiguseks ja suuga tunnistatakse õndsuseks. Aamen.